Իրանի իսլամական հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա ներքին հաղորդումները եթերեն հերարցակվում 3 նվագով ըստ հետևյալ կարգի. Առավոտյան Թեհրանի ժամակով ժամը 6:50-ից մինչև 7:50 րոպեի ընթացքում, հետ կեսօրին ժամը 12:50-ից մինչև 13:20 րոպեի ընթացքում և երեկոյան ժամը 18:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի setup box-ի բջային հավելվածի Iransat Badr 526.i եւ AM8-4W արբանյակների միջոցով։
Հանուն բարձրյալն Աստծո, բարի երեկո հարգարժան ռադիո լսող բարեկամներ, բարի հանդիպում։ Ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Մայրաքաղաք Թեհրանում ժամը 18:55 րոպե։ Տաղավարում են Ալվինա Բաղդասարյանը եւ Շողի Քեշիշյանը։ Երեկուն չորեքշաբթի թվականից մայիսի 7-ը իրանական 1404 թվականի Օրդիբեշտ ամսի 17-ն է, մեր ծրագիրը այս երեկո ձեզ համար, նախ միասին կունկնդրենք մի գեղեցիկ երգ, ժամը 19-ին կհաղորդենք լուրեր, լուրերին կհաջորդի այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավերլուծական հոդվածը, որը կրում է հետևյալ խորագիրը, Իրանի տեսանկյունից ինչ է պահանջվում միջուկային համաձայնագրի հասնելու համար, իսկ ծրագրի երկրորդ բաժնում կներկայացնենք հետևյալ խորագրերով հաղորդումները, Հոլիվուդ քաթ, Իսրայելի տեղաշարժերը, Հարավային Կովկասի տարածաշրջանում խորագրով պոդքաստը, Իրանի ժամանակակից կինոն, Իրանցիների շրջանում շարքիս պոդքաստը, Իրանական հեքիաթներ և առասպելներ և Իրանցի հանրահայտ գործիչներ։
Ես նայեմ, ես սիրեմ ու պայ պայեմ, ամար բայ։ հեստիրեի, վայ, վայ, ոնց կսիրեի, հեսիրտը կոգերեի, վայ, վայ, ոնց կգրգեի, օրերով թող քեզ նայեմ, քեզ սիրեմ ու փայփայեմ, ամառվա անուշան, ուշան, ուշան, ուշովի նման շոյեմ, հե մի օր քեզ սիրեի, վայ, վայ, ոնց կսիրեի, հեսիրտը կոգերեի, վայ, վայ, ոնց կգրգեի, օրերով թող քեզ նայեմ, քեզ սիրեմ ու փայփայեմ, ամառվա անուշան, ուշան, ուշան, ուշովի նման շոյեմ.
Թեհրանն է խոսում, ժամը 19-ն է, եթերում լրատվության ժամը, խոսափողի մոտ են Ալվինա Բաղդասարյանը և Շողի Քեշիշյանը։
Բարի երեկո ձեզ թանկագին բարեկամներ, այս ժամի լուրերին հետևեք, նախ լսելով մի քանի կարճ լուրեր։ Իմամ Խամենեին ասել է, իսլամական քաղաքակրթությունը ներկայիս մատերիալիստական աղավաղված քաղաքակրթության հակառակ կողմն է։ Մենք արտահերտ ընտրությունների չենք պատրաստվում, ասել է Հայաստանի վարչապետ Փաշինյանը։ Բենգուրիոնի անկումը Եմենական հարցերը վերջտրեցին ամերիկյան ԹԱԹ համակարգի մասին միֆերին։ ՆԱՏՕ-ն շարունակում է հարավային Կովկասի երկրներին իր ազդեցության գոտին ներքաշելու կուրսը, հայտարարել է Զախարովան։ Ես այդ երկխոսությունը համարել եմ Հայաստանի համար անհարգալից, Փաշինյանը խոսել է ՀԱՊԿ-ի մասին։ Պարսիստոցը վերանվանվելու ծրագիրը թշնամական քայլ է, ասել է Արաղչին։ Հնդկաստան Պակիստան լարվածությունը ասել է գագաթնակետին։ Իսրայելոթային շրջափակումը մինչև տրանսպորտի նախարարության կողմից ընկերություններին համոզելու անարդյունք ջանքեր։ Այս և մյուս լուրերը կհաղորդենք ամբողջությամբ առաջիկա րոպեների ընթացքում։
Այժմ լուրերը ամբողջական բովանդակությամբ։ Իրանի իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդ Այաթոլլա Խամենեին Թեհրանի հարավում գտնվող Ղոմի կրոնագիտական դպրոցի վերահիմնադրման 100-ամյակի կապակցությամբ հղած ուղերձում այս կրոնագիտական դպրոցը համարել է երկրի քաղաքական և մտավոր մեծ վերափոխումների ակունքը և ընդգծել է իսլամական քաղաքակրթությունը ներկայիս մատերիալիստական աղավաղված քաղաքակրթության հակառակ կողմն է։ Մեծարգու առաջնորդը Ղոմի կրոնագիտական դպրոցի վերահիմնադրման 100-ամյակի կապակցությամբ հղած ուղերձում, անդրադառնալով լուսնային հիջրեթի 14-րդ դարի սկզբին փոթորկալից ժամանակաշրջանում, այս կրոնագիտական դպրոցի ձևավորման պատմությանը ընդգծել է Այաթոլլա Հաջշեխ Աբդուլքարիմ Հայերի հիմնարար դերը կրոնագիտական դպրոցի հիմնադրման գործում։ Նա Ղոմի կրոնագիտական դպրոցը համարել է լուսահոգի իմամ Խոմեյնի ելակետը և պատմական շարժման սկզբնակետը, որը հանգեցրեց իսլամական հանրապետության համակարգի ստեղծմանը։ Իմամ Խամենեին ընդգծել է, կրոնագիտական դպրոցը միայն կրթական հաստատություն չէ, այլև այն ունի գիտական, սոցիալական և քաղաքական առաքելություն, և պետք է պատասխանատու լինի հիմնական հարցերի ներառյալ իսլամական կառավարման, արդարադատության, տնտեսության և ժողովրդի ու կառավարության միջև հարաբերությունների համար։ Նա ընդգծել է, կրոնագիտական դպրոցում վերափոխման անհրաժեշտություններից մեկը գիտական ժամանակակից զարգացումները ճանաչելն ու համալսարանների հետ փոխգործակցությունն է։ Իմամ Խամենեի խոսքով կրոնագիտական դպրոցի ամենակարևոր պարտականությունը իսլամական նոր քաղաքակրթության հաստատման համար հող նախապատրաստելն է։ Քաղաքակրթություն, որը կհամատեղի գիտությունը, տեխնոլոգիան, սոցիալական արդարությունը և հոգևոր աճը և կլինի առկա մատերիալիստական և անարդար քաղաքակրթության հակառակ կողմը։ Մեծարգու առաջնորդը ժամանակակից իսլամական քաղաքակրթությունը համարել է հավատքի, բանականության և արդարության վրա հիմնված, որի ուրվագծերի լուսաբանումը ներկայացրել է որպես կրոնագիտական դպրոցների կարևոր պարտականությունը։
Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները չեն պատրաստվում արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների։ Այսօր ազգային ժողովում կառավարության հետ հարցուպատասխանի ժամանակ հայտարարել է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, պատասխանելով քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության անդամ Ռիփսիմե Գրիգորյանի հարցին։ Վարչապետի խոսքով վերջին տարիներին պարբերաբար հնչում են պնդումներ, թե կառավարությունը պատրաստվում է արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների։ Ըստ նրա, նման խոսակցությունները կապված են նրա հետ, որ թե ինքը, թե կառավարության անդամները շատ ակտիվ հանդիպումներ են անցկացնում մարզերում, շփվում բնակիչների հետ։ Փաշինյանի կարծիքով քաղաքացիները սովոր են, որ եթե պաշտոնատար անձանց մոտ հեռավորության վրա են տեսնում, դա նշանակում է, որ կառավարությունը կամ քաղաքական մեծամասնությունը պատրաստվում է ընտրությունների։ Ինչպես և նախկինում, հիմա էլ չենք պատրաստվում արտահերտ ընտրությունների, զբաղված ենք մեր ամենօրյա աշխատանքով։ Եվ քաղաքացիների շփումը դրա շատ կարևոր մասն է, նշել է վարչապետը։ Նա հավելել է, որ կառավարության նիստերում էլ պարբերաբար հորդորում ու պահանջում է գործադիրի անդամներին հանդիպումներ ունենալ քաղաքացիների հետ աշխատասենյակներից դուրս։ Ավելի վաղ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը վստահություն էր հայտնել, որ քաղաքացիական պայմանագիրը վստահ հաղթանակ կտանի 2026 թվականին կայանալիք խորհրդարանական ընտրություններում։
Եմենի զինված ուժերի բալիստիկ հրթիռը թիրախավորել է Բեն Գուրիոն միջազգային օդանավակայանը, շրջանցելով իսրայելական և ամերիկյան հակաօդային պաշտպանության համակարգերը։ Հղում անելով Թասնիմ լրատվական գործակալությանը, Pars Today-ը հաղորդում է, Եմենի զինված ուժերի կողմից օկուպացված տարածքների վրա Պաղեստին երկու հրթիռով իրականացված հարձակումը զարմացրել է ռեժիմի անվտանգության շրջանակներին և լուրջ հարցեր առաջացրել Իսրայելի և ԱՄՆ-ի թանկարժեք պաշտպանական համակարգերի արդյունավետության վերաբերյալ։ Եմենի զինված ուժերի կողմից Բեն Գուրիոն օդանավակայանի վրա հաջող հրթիռային հարձակումը համարվում է շրջադարձային պահ տարածաշրջանի անվտանգության հավասարումների մեջ։ Եփրայալեզու աղբյուրները հաստատել են, որ եմենական բալիստիկ հրթիռը հասել է նշանակետին, չնայած Իսրայելի հիթ և ամերիկյան թաթ համակարգերի ակտիվացմանը։ Իսրայելցի ռազմական վերլուծաբան Յոսի Եոշուան Եդյոտ Ահարոնոտ թերթին տված հարցազրույցում ասել է, ոչ հիթ, ոչ էլ թաթ համակարգերը չկարողացան որսալ Եմենի զինված ուժերի առաջադեմ բալիստիկ հրթիռը։ Եմենի հարձակումից հետո տասնյակ միջազգային ավիաընկերություններ չեղարկել են դեպի Թել Ավիվ չվերթները։ Միաժամանակ Բենյամին Նեթանյահուն անվտանգության և ռազմական պաշտոնյաների մասնակցությամբ արտակարգ խորհրդակցություն է հրավիրել։ Եփրայերեն աղբյուրները հայտնել են ռեժիմի պաշտոնյաների շրջանում խուճապային տրամադրության մասին։ Իսրայելը տարեկան միլիարդավոր դոլարներ է ծախսում այնպիսի պաշտպանական համակարգերի զարգացման վրա, ինչպիսիք են Երկաթե գմբեթը, Դավթի պարսատիկը և Հիզմեթը, սակայն փորձագետները կարծում են, որ այս համակարգերն անարդյունավետ են, քանի որ եմենական հրթիռները ռադարախույս են, հոբ համակարգերը աշխատում են գերծանրաբեռնված, բացի այդ առկա է նաև մարդկային սխալի հավանականությունը։ Իսրայելական ռազմական աղբյուրը Մարիվ թերթին ասել է, Եմենը դարձել է անկանխատեսելի դերակատար։ Իսրայելի պաշտպանական համակարգերի ձախողումը կարող է լայնածավալ հետևանքներ ունենալ, այդ թվում ազդեցություն ունենալ ռազմական արտահանման պայմանագրերի վրա և վստահության ճգնաժամ առաջացնել ամերիկյան համակարգերի նկատմամբ։ Եմենի զինված ուժերի խոսնակ Յահյա Սարին հայտարարել է, ամենաանակնկալ գործողություններն արջևում են։ Իսրայելցի վերլուծաբանները կարծում են, որ ռեժիմը սահմանափակ տարբերակներ ունի Եմենին արձագանքելու համար, քանի որ Իսրայելի և Եմենի միջև 2000 կիլոմետր հեռավորությունը ցանկացած ավիահարված թանկ և անարդյունավետ է դարձնում։ Եմենի վրա ԱՄՆ-ի վերջին անհաջող հարձակումները ցույց տվեցին, որ այդ ճանապարհն արդյունավետ չէ։ Եմենի կողմից Բեն Գուրիոնի վրա հրթիռային հարձակումը ոչ միայն հաջողված ռազմական գործողություն էր, այլև երկրաշարժ սիոնիստական ռեժիմի և Միացյալ Նահանգների անվտանգության ռազմավարության մեջ։
Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականությունը Պրահայում ճանաչելու որոշում է կայացրել, այն բանից հետո, երբ ՀՊԿ-ի հետ երկխոսությունը Հայաստանի Հանրապետության համար համարել է անհարգալից։ Նա այդ մասին հայտարարել է ազգային ժողովում, պատասխանելով քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության անդամ Լիլիթ Մինասյանի հարցին։ Փաշինյանի խոսքով այդ իրադարձությունների նախորդող շրջանում ինքը, տեսնելով զարգացումները, ՀՊԿ գործընկերներին ասել է, որ տեսնում է Հայաստան ինքնիշխան տարածքի վրա հարձակման ռիսկ։ ՀՊԿ-ը մեր գործընկերներն ասել են, որ դա հնարավոր չեն համարում, բայց առավել ևս Հայաստանի սահմանները նրանց համար կարմիր գիծ են։ Երբ տեղի ունեցել 2022 թվականի սեպտեմբերյան պատերազմը, երբ Հայաստանի տարածքը ներխուժում է տեղի ունեցել, ընդ որում դա առաջինը չէր, դրանից առաջ եղել են 2021 թվականի մայիսին և 2021 թվական նոյեմբերի իրադարձությունները։ Ես այդ երկխոսությունը համարել եմ Հայաստանի համար անհարգալից, և ես այո որոշում եմ կայացրել, որ Հայաստանի կառավարությունը պետք է ճանաչի Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականությունը, հայտարարել է Փաշինյանը։ Փաշինյանը հերթական անգամ բանավեճի հրավիրեց Հայաստանի երեք նախագաներին՝ Լևոն Տեր-Պետրոսյանին, Ռոբերտ Քոչարյանին և Սերժ Սարգսյանին, եթե իր արտահայտած մտքերի հետ նրանք բանավեճ ունենան։ Հիշեցնենք, 2024 թվականի փետրվարի 23-ին հայտնի դարձավ, որ Հայաստանի վարչապետ Փաշինյանը Ֆրանս Քրասնան 4 հեռուստալիքին տված հարցազրույցում ասել է. Հայաստանի նկատմամբ հավաքական անվտանգության պայմանագիրը չի կատարվել, ուստի Երևանը սառեցրել է իր մասնակցությունը կազմակերպությանը։ Իսկ սեպտեմբերի 18-ին համաշխարհային հայկական համաժողովի ժամանակ հայտարարել է, որ Հայաստանը ՀՊԿ-ի հետ հարաբերություններում մոտ է անդառնալի կետին։ Նրա խոսքով կազմակերպությունը սպառնալիքներ է ստեղծել երկրի ինքնիշխանության համար։ Կրեմլին արձագանքել է Փաշինյանի հայտարարությանը, Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովն ընդգծել է, որ ՀՊԿ-ից որևէ վտանգ չի բխում, հակառակը կազմակերպությունը կոչված է պաշտպանելու իր անդամ երկրների ինքնիշխանությունը։
Ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է, շարունակում ենք լուրերի թողարկումը։ Հյուսիս Ատլանտյան դաշինքի ցանկացած գործողություն Հարավային Կովկասում ուղղված է այդ տարածաշրջանում անկայունության գոտի ստեղծելուն։ Այս մասին ըստ ռուսական Ինտերֆաքս գործակալության այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։ Ապրիլի 28-ից Վրաստանում անցկացվում է ՆԱՏՕ-ի մասնակցությամբ հերթական հրամանատարաշտաբային զորավարժությունները։ Ըստ առկա տեղեկությունների, միջոցառմանը մասնակցում են ռազմական բլոկի գործընկեր 17 երկրներ, այդ թվում Հայաստանն ու Ադրբեջանը։ Այսպիսով դաշինքը շարունակում է Հարավային Կովկասի Հանրապետությունները իր ազդեցության ուղեծիր ներքաշելու ընթացքը, հայտարարել է Զախարովան։ Նա նշել է, որ որպես կանոն փոխգործակցության նման ձևաչափերի միջոցով է, որ ՆԱՏՕ-ն տարածաշրջանային ուժերին պարտադրում է իր չափանիշներն ու գաղափարախոսությունը, պայմանները ստեղծում պաշտպանական համալիրի վերափոխման, զինված ուժերի զարգացման և արտաքին քաղաքականության գործընթացի նկատմամբ վերահսկողություն սահմանելու համար։ Ոչ ոք չպետք է պատրանքներ ունենա։ Հյուսիս Ատլանտյան դաշինքի ցանկացած գործողություն Հարավային Կովկասում ուղղված չէ անվտանգության ամրապնմանը, այլ այնտեղ անկայունության և ռազմաքաղաքական լարվածության գոտի ստեղծելուն, ընդգծել է Զախարովան։ Նա հույս է հայտնել, որ վերոնշյալ հանրապետությունները վճռական մոտեցում կցուցաբերեն նման միջոցառումներին մասնակցելու հարցում։
Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի Պարսից ծոցն արաբական վերանվանվելու ծրագրերը քաղաքականապես մոտիվացված և թշնամական քայլ են Թեհրանի նկատմամբ։ Այս հայտարարությունը արել է Իրանի արտաքին գործերի նախարար Աբաս Արաղչին։ Ինչպես ավելի վաղ հայտնել էին զանգվածային լրատվամիջոցները, Թրամփը մտադիր է հաջորդ շաբաթ Սաուդյան Արաբիա կատարած այցի ընթացքում հայտարարել, որ Միացյալ Նահանգներն Պարսից ծոցն արաբական կկոչի։ Այս կապակցությամբ ցանկացած անհերատես քայլ չի լինի իրավաչափ, լեգիտիմ և չի ազդի աշխարհագրության վրա, այլ միայն բոլոր իրանցիների զայրույթը կառաջացնի, գրել է Իրանի արտաքին գործերի նախարարը X ցոսոց ցանցում։ Միևնույն ժամանակ նա հույս է հայտնել, որ Պարսից ծոցի մասին անհեթեթ լուրերը ոչ այլ ինչ են, քան ապատեղեկատվական արշավ, որն իրականացվում է հավերժական մարտիկների կողմից ամբողջ աշխարհի իրանցիների զայրացնելու համար։ Հիշեցնենք, որ հունվարի վերջին Թրամփը մեքսիկական ծոցը վերանվանեց ամերիկյան, իսկ Ալյասկայի Դենալի գագաթը Մակ Քինլի։
Թել Ավիվի Բեն Գուրիոն օդանավակայանում չվերթների չեղարկման դոմինոյի էֆեկտը հասել է British Airways-ին և Air Europe-ին։ Հեղում անելով ֆարս գործակալությանը, Pars Today-ի հաղորդում է, որ ըստ իսրայելական աղբյուրների Air Europe-ն հայտարարել է վաղը Մադրիդից դեպի Թել Ավիվ բոլոր չվերթները չեղարկելու մասին։ British Airways-ը նույնպես չեղարկել է դեպի Իսրայել և Իսրայելից բոլոր չվերթները։ Կիրակյորը Եմենի բանակի կողմից Թել Ավիվի Բեն Գուրիոն օդանավակայանի վրա իրականացված հրթիրային հարձակումից հետո մեծ թվով ավիաընկերություններ չեղարկել են դեպի օկուպացված տարածքներ չվերթները։ Իսրայելի հեռուստատեսության 12-րդ ալիքը հաղորդել է, որ Բեն Գուրիոն օդանավակայանում ուղևորների թիվը զգալիորեն նվազել է, քանի որ օտարերկրյա ավիաընկերությունները չեղարկել են չվերթները։ Եմենի Ալ-Մասիրա հեռուստալիքը հաղորդել է, որ ըստ օթային երթևեկության կառավարման աղբյուրների Եմենի հարձակումից հետո 24 ժամվա ընթացքում չեղարկվել է դեպի Բեն Գուրիոն օդանավակայան մոտ 80 չվերթ։ Նախքան հարձակումը Եմենի զինված ուժերը բազմիցս նախազգուշացրել էին իսրայելի օդանավակայանները թիրախավորելու վերաբերյալ։
Քաշմիրի Պակիստանի վերահսկողության տակ գտնվող տարածքների վրա Հնդկաստանի հրթերային հարձակումներից հետո Հարավային Ասիայի երկու միջուկային տերությունների միջև լարվածությունը հասել է աննախադեպ մակարդակի։ Հնդկական Քաշմիրի Պահալգամ շրջանում տեղ ունեցած ահաբեկչությունից օրեր անց երեքշաբթիօրը Նյու Դելհին սկսել է Սինդուր գործողությունը, որի թիրախը Պակիստանի Քաշմիրում գտնվող 9 ենթադրյալ ահաբեկչական բազաներն էին։ Հնդկաստանի զինված ուժերը հարվածները որակել են որպես ճշգրիտ և արդարությանը համապատասխան, հավելելով, որ որևէ ռազմական կամ քաղաքացիական օբյեկտ չի թերախավորվել։ Պակիստանի ռազմական խոսնակը հայտարարել է, որ հարձակման է ենթարկվել 6 թիրախ, այդ թվում 1 ամբարտակ, որի հետևանքով զոհվել է 26 և վիրավորվել 46 խաղաղ բնակիչ։ Պակիստանի պաշտպանության նախարարը հերքել է ահաբեկչական բազաների մասին Հնդկաստանի պնդումը և խոստացել պատասխան գործողություն իրականացնել։ Անվտանգության խորհրդի նողված նամակում Պակիստանը Հնդկաստանի հարձակումը որակել է որպես համաշխարհային խաղաղությանը սպառնացող քայլ և հղում անելով ՄԱԿ-ի կանոնադրության 51-րդ հոդվածին ընդգծել է ինքնապաշտպանության իր իրավունքը։ Հնդկաստանի գործերի ժամանակավոր հավատարմատարը կանչվել է Պակիստանի արտաքին գործերի նախարարություն։ Պակիստանի նախագահը և վարչապետը հայտարարել են, որ ագրեսիան անպատասխան չի լինելու։ Պակիստանի ռազմօթային ուժերը հայտարարել են, որ խոցել են 5 հնդկական կործանիչ և ոչնչացրել 1 ռազմական բազա։ Չնայած Հնդկաստանը չի հաստատել հայտարարությունը, պակիստանյան աղբյուրները հայտնել են մի քանի հնդիկ զինվորների գերեվարման մասին։ Հնդկաստանը Պակիստանի հետ սահմանի երկայնքով մարտական պատրաստվածության է բերել հակաօդային պաշտպանության համակարգերը և վերահսկողության գծի երկայնքով փոխհրաձգություններ են գրանցվել։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշը մտահոգություն հայտնելով լարվածության վերաբերյալ կոչ արել երկու երկրին զսպվածություն ցուցաբերել։ Միջազգային հանրությունը նույնպես զգուշացրել է այս ճգնաժամի հետևանքների մասին։
Բեն Գուրիոնի վրա հարձակումից հետո Եմենի ուժերը հայտարարել են Իսրայելի լիակատար օդային շրջափակում իրականացնելու նպատակի մասին։ Մարիվը գրում է, որ սա աննախադեպ և շրջադարձային կետ է Իսրայելի դեմ պատերազմում։ Մեծ թվով խոշոր ավիաընկերություններ, այդ թվում Air France-ը, Lufthansa-ն չեղարկել կամ հետացքել են դեպի Իսրայել չվերթները։ British Airways-ը նույնպես դադարեցրել է դեպի Իսրայել և Իսրայելից բոլոր չվերթները։ Իսրայելի տրանսպորտի նախարարության տնօրենը խոստովանել է, որ նախարարության և արտաքին գործերի նախարարության ջանքերը համոզելու օտարերկրյա ընկերություններին չչեղարկել չվերթները որևէ արդյունք չեն տվել։ Իսրայելական լրատվամիջոցները զգուշացրել են, որ եթե Եմենի հարձակումները շարունակվեն, կկրկնվի 2023 թվականի աղետը։
Financial Times-ը մի հոդվածում անդրադարձել է հին համաշխարհային տնտեսական կարգին, նշելով, որ այն մեռած է և Չինաստանն ու Եվրոպան պետք է նոր լուծումներ փնտրեն նոր կարգ ստեղծելու համար։ Թերթում հրապարակված հոդվածում Մարտին Վոլֆն ասում է. Միացյալ Նահանգների նախագահ Թրամփի մոտեցումը ոչ միայն ճիշտ չէ, այլ կործանարար է ցանկացած համագործակցային համաշխարհային կարգի համար։ Մեր ժամանակ ոման կարծում է, որ նման գլոբալիզմի փլուզումը ցանկալի է, Փաստուդեի հաղորդմամբ Մարտին Վոլֆը հավելել է, այն տեսակետը, որ գերտերությունների կողմից գերիշխող աշխարը կարող է ավելի լավը լինել, հիմար միտք է։ Աշխարհում ու Եվրագոտում 2007-ից 2015 թվականներին գրանցված ֆինանսական ճգնաժամը գլոբալ անհավասարակշռությունների հետևանքով առաջացած խնդիր է։ Հեղինակը նշում է, տարիներ շարունակ որոշ երկրներ, այդ թվում Չինաստանը և Գերմանիան, ավելի շատ են արտահանել, քան ներմուծել, և որպես արդյունք ունեցել են առևտրային ավելցուկ։ Ի հակադրություն, Միացյալ Նահանգները միշտ ավելի շատ է ներմուծում և առևտրային դեֆիցիտ ունի։ Այս գործընթացը հանգեցրեց նրան, որ Միացյալ Նահանգները դարձավ աշխարհի ամենամեծ պարտապանը։ Վոլֆը հավելել է, որ Միացյալ Նահանգների գլխավորած համաշխարհային տնտեսական համակարգը այլևս արդյունավետ չէ։
Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը տեղին չի համարում այն քննադատությունները, թե իր Մոսկվա մեկնելն ու հաղթանակի օրվան նվիրված միջոցառումներին մասնակցելը կարող է վնասել արևմուտքի հետ հարաբերություններին։ Այդ մասին վարչապետն ասել է այսօր ազգային ժողովում կառավարության հետ հարցուպատասխանի ժամանակ, վերահաստատելով, որ մեկնելու է Մոսկվա։ «Մենք բալանսավորված և բալանսավորման արտաքին քաղաքականություն ենք որդեգրել, և դրա մեջ չի մտնում ամենևին, որ մեր մի հարաբերությունները կառուցելու ենք ի հաշիվ այլ հարաբերությունների»։ Այդ տրամաբանության մեջ երբեք չի եղել նաև, որ մենք Ռուսաստանի Դաշնություն այցեր չենք ունենալու և Ռուսաստանի հետ հարաբերություններ չենք զարգացնելու և չենք խորացնելու», ասաց Փաշինյանը։ Նրա խոսքով հայրենական մեծ պատերազմում հաղթանակի 80-ամյակի նվիրված միջոցառումն իհարկե շատ կարևոր է, բայց Մոսկվա մեկնելու միակ նպատակը դա չէ։ Նրա խոսքով նման հանդիպումների ընթացքում քննարկվում են տարբեր հարցեր, այդ թվում երկկողմ օրակարգին վերաբերող, շեշտում են նման առիթները բաց թողնելն այնքան էլ ճիշտ չի լինի։
Ըստ Pars Today-ի Իրանի մաքսային ծառայությունը հայտարարել է, որ երկրի ոչ նավթային արտաքին առևտրի արժեքը այս տարվա մարտին 1 ամսվա ընթացքում կազմել է $6 միլիարդ. Իրանի մաքսային ծառայությունը 3 շաբթի օրը հրապարակած զեկույցում հայտարարել է, Իրանի ոչ նավթային արտաքին առևտրի ծավալն այս տարվա մարտի ամսին հասել է 10,756,000 տոննա և արժեքը կազմել է $5,798,000,000. Հարգարժան բարեկամներ, հաղորդեցինք լուրեր Թեհրանի ուղիղ ռադիո եթերում, ձեզ համար աշխատում են Շուղի Քեշիշյանը և Ալվինա Բաղդասարյանը։
Հարգարժան ռադիո լսող բարեկամներ, ծրագրի այս հատվածում ձեզ առաջարկում ենք ունկնդրել այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավերլուծական հոդվածը հետևյալ խորագրով. Իրանի տեսանկյունից ինչ է պահանջվում միջուկային համաձայնագրի հասնելու համար։ Սպիտակ տուն Դոնալդ Թրամփի վերադարձից և միջուկային բանակցությունների վերսկսումից հետո Իրանը հայտարարել է կառուցողական փոխգործակցության պատրաստակամության մասին և ներկայացրել երկարատև համաձայնության հասնելու իր հիմնական պայմաններն ու սկզբունքները։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Աբաս Արաղչին Եվրամիության արտաքին քաղաքականության պատասխանատու Կայա Կալասի հետ հեռախոսազրույցում նշել է, Թեհրանի տեսանկյունից բանակցությունների հաջողության միակ ճանապարհը իրատեսությանը հավատարիմ մնալն է, ինչպես նաև հակասական դիրքորոշումներից ու քաղաքական շահարկումներից խուսափելը։ Այս բանակցությունների առաջին 3 փուլերը տեղի են ունեցել Մասկատում ապրիլի 5-ին, 12-ին և 19-ին։ Բանակցությունների սկզբնական մթնոլորտը միջազգային դիտորդների կողմից գնահատվել է համեմատաբար դրական, սակայն 4-րդ փուլի հետաձգումը, որը նախատեսված էր անցկացնել ապրիլի 26-ին, վկայում է Միացյալ Նահանգների դիրքորոշումներում համաձայնեցվածության բացակայության և բանակցային գործընթացում պարակտման հնարավորության մասին։ Անդրադառնալով բանակցությունների 3 փուլերի ընթացքում ամերիկյան կողմից դիրքորոշումներին, Արաղչին ընդգծել է, մինչ օրս Իրանի միջուկային ծրագիրը չեղարկելու պահանջ չի ներկայացվել, սակայն Դոնալդ Թրամփի և նրա պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոյի վերջին հայտարարությունները Իրանի միջուկային օբյեկտները լիովին փակելու անհրաժեշտության վերաբերյալ անվստահության մթնոլորտ են ստեղծել բանակցություններում։ Իրանը բազմիցս հայտարարել է, որ իր միջուկային ծրագիրն ունի բացառապես խաղաղ նպատակներ և որ դրա վերաբերյալ ցանկացած օրինական մտահոգություն կարող է լուծել երկխոսության, միջազգային մոնիթորինգի և փոխադարձ պարտավորությունների միջոցով։ 2015 թվականի համատեղ համապարփակգործողությունների փաստաթղթի ստորագրումից հետո Իրանը հավատարիմ է մնացել իր բոլոր պարտավորություններին և դա հաստատվել է ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության 16 պաշտոնական զեկույցներում, սակայն 2018 թվականի համաձայնագրից ԱՄՆ-ի միակողմանի դուրս գալը և լայնածավալ պատճամիջոցների վերականգնումը ոչ միայն խախտեցին միջազգային պարտավորությունները, այլև խորացրին երկու երկրների միջև անվստահությունը։ Եվրոպացի պաշտոնյայի հետ հեռախոսազրույցում առաջին ընդգծել է, որ համաձայնության հասնելը պայմանավորված է արևմուտքի մոտեցման փոփոխությամբ։ Դա նշանակում է խուսափել պրոյակցիայից, որդեգրել փոխադարձ հարգանքի քաղաքականություն և երաշխավորել Իրանի օրինական իրավունքները։ Նա նշել է, եթե արևմուտքի միակ իրական մտահոգությունը Իրանի կողմից միջուկային զենք ձեռք բերելու հնարավորությունն է, ապա այս մտահոգությունը կարող է լուծել տեխնիկական մոնիթորինգի և թափանցիկ պարտավորությունների միջոցով և քաղաքական ու տնտեսական ճնշման, սրման համար որևէ արդարացում չի լինի։ Իրանը նաև գործնական երաշխիքներ է պահանջում Միացյալ Նահանգներից, որպեսի չկրկնվի ՀԳՀԾ-ի ձախողված փորձը։ Թեհրանի տեսանկյունից սպառնալիքների և պատժամիջոցների պայմաններում համաձայնության հասնել հնարավոր չէ։ Դիվանագիտություն արդյունավետ է, երբ ճնշումն ու ճշնամանքը փոխարինվում են համագործակցությամբ և հարգանքով։ Իրանը ընդգծում է, որ եթե բանակցությունները շարունակվեն բարի կամքով, իրատեսությամբ և միջազգային սկզբունքներին նվիրվածությամբ, կարող են հանգեցնել կայուն, հավասարակշռված և փոխադարձաբար բավարարող համաձայնագրի։ Համաձայնագիր, որը ոչ միայն կամրապնդի տարածաշրջանային և միջազգային անվտանգությունը, այլև ապագայում կապահովի կառուցողական երկխոսության միջավայր։ Բարեկամներ, դուք կընտրեցիք այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավարելուցական հոդվածը, կարդաց Շողի Քեշիշյանը։ Հարգելի ընկերներ, մոտեցել ենք ծրագրի երկրորդ հատվածին։ Ծրագրի երկրորդ հատվածում ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք հետևյալ խորագրերով ռադիոհաղորդումները. Հոլիվուդ Քաթ, Իսրայելի տեղաշարժերը հարավային Կովկասի տարածաշրջանում պոդքաստը, Իրանի ժամանակակից կինոն, իրանցիների շրջանում շարքից պոդքաստը, իրանական հեքիաթներ և առասպելներ և վերջում դուք կլսեք Իրանի հանրահայտ գործիչներ համաշխարհային պարծանքներ հաղորդաշարի հերթական համարը։
Hollywood Cut. Արդյոք ԿՀՎ-ի նման կառույցներն այնքան ուժ ունեն ազդելու հեռուստասերիալների բովանդակության վրա, տրամադրելով փորձագիտական գիտելիքներ, տարածքներ և այլ հնարավորություններ, որոնք շատերն են ցանկանում։ Կարող են նրանք փոխել կինոյի սցենարը պարզապես համոզելով կամ նույնիսկ հարկադրանքով։ Արդյոք նրանք դեռևս լայնածավալ գաղտնի գործողություններ են իրականացնում զվարճանքի արդյունաբերության ոլորտում, ինչպես դա անում են 50-ականներին։ Կարող արդյոք կառավարության գաղտնի ազդեցությունը դեր խաղալ հեռուստասերիալներում ազգային անվտանգությանը վերաբերող ուղերձներ փոխանցելու գործում։ Ինչու են այդքան շատ ամերիկացիներ միանում ԱՄՆ-ի կողմից Իրաքում իրականացվող պատերազմին։ Ինչու են այդքան շատ մարդիկ ցանկանում ոստիկանական վերահսկողության ցանց։ Ընկերակցեք մեզ Հոլիվուդ Քաթ հաղորդաշարի 27-րդ թողարկման ժամանակ այս հարցերի պատասխանները գտնելու համար։ Hollywood Cut. Խորթային առաջնորդ Յոսիֆ Ստալինը մի անգամ գրողներին անվանել է մարդկային հոգու ինժեներներ։ Նա պնդում էր, որ հոգիները ստեղծելն ավելի կարևոր է, քան տանկերը ստեղծելը։ Ստալինը հստակորեն հավատում էր, որ գրականությունը հզոր քաղաքական գործիք է և պատրաստ էր մահապատժի ենթարկել այն գրողներին, որոնց աշխատանքը համարվում էր խորթային միության դավաճանություն։ Ստալինի գրականության նկատմամբ զգացմունքները կարող են բռնապետի խելագար պատրանքներ թվալ, սակայն ԿՀՎ-ում արևմտյան հետազոտողներն ու դիտորդները նույնպես նմանատիպ տեսակետներ ունեն։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կառավարությունը եւ մասնավորապես կենտրոնական հետախուզական վարչությունը վաղուց ի վեր խորապես ցանկանում են օգտագործել գրականությունն ու հերոստատեսային զվարճանքները Միացյալ Նահանգների գաղափարախոսությունները տարածելու եւ արտաքին թշնամիների գաղափարախոսությունները կասկածի տակ դնելու համար։ Փող եւ իշխանություն գաղտնի պատմություն, Money and Power, The Secret History, գրքի հեղինակ Ստիվեն Սադլերը ասում է. Կենտրոնական հետախուզական վարչությունը ԿՀՎ-ն հիմնադրվել է 1947 թվականին նախագահ Հարի Թրումանի կողմից։ Ընդամենը 1 տարի անց 1948 թվականին նրանք ստեղծեցին մի հաստատություն, որը կոչվում էր Քաղաքականությունների համակարգման գրասենյակ։ Ես ուզում եմ իմանալ, թե որոնք էին ԿՀՎ-ի առաջին գործողությունները։ Այս կառույցը ստեղծվել է գաղտնի հոգեբանական գործողությունների, քարոզչության եւ աշխարհազորային կազմավորումների վերապատրաստման համար։ Սա հիմնված է ազգային անվտանգության խորհրդի 102-րդ փաստաթղթի վրա։ Այսպիսով պրոպագանդան, տնտեսական պատերազմը եւ կանխարգելիչ գործողությունները, ինչպես ասել եմ քարոզչության մասին հիմնախորդ խոսքերում, մարդկանց մեջ որոշակի մտածողությունը ստեղծելու միջոց են, եւ սա ԿՀՎ-ի հիմնական նպատակներից մեկն է։ 1 տարի անց 1948 թվականին նրանք ստեղծեցին Եվրոպայի ազատության ռադիոկայանը։ Սա կարող է լավ գաղափար թվալ, նրանք ռադիոն օգտագործում են Միացյալ Նահանգների եւ Արևմտյան Քաղաքակրթության մասին տեղեկատվություն փոխանցելու համար, մինչդեռ Արևելյան Եվրոպայում կոմունիստներն էին ազդեցություն գործում մարդկանց վրա նվաճելով բազմաթիվ երկրներ։ Այս գործողությունը միջոց էր այս մարդկանց հասնելու համար, սակայն Եվրոպայի ազատության ռադիոկայանի հետաքրքիր կողմերից մեկն այն էր, որ ամերիկյան թերթերին թույլ չէին տալիս պատճենել կամ հաղորդել այս ռադիոյով հեռարձակվող նյութերը, քանի որ այս ռադիոյով հեռարձակվող լուրերի եւ հաղորդումների մեծ մասը ստեր էին եւ չէին համապատասխանում իրականությանը։ Հիմա գուցե նրանք կարծում էին, որ ապատեղեկատվությունը օգուտ կբերի արևելյան Եվրոպայի ժողովուրդներին, բայց հարցը շատ կարևոր է, որ նրանք տեղեկատվություն կամ ապատեղեկատվություն էին տրամադրում այն մարդկանց, նրանց մեջ որոշակի մտածելակերպ ձևավորելու համար։ Այս ռադիոյից մեկ քայլ առաջ էր հանուն ազատության պայքար կազմակերպությունը, իսկ այս կազմակերպության խոսնակը Ռոնալդ Ռեյգանն էր։ Ամերիկյան հասարակությունում մտքի վերահսկման ամենաակնհայտ օրինակներից մեկը հեռուստացույցի հայտնագործումը, զարգացումն ու օգտագործումն էր։ Սա չի նշանակում, որ հեռուստատեսության ցուցադրվող ամեն ինչ ուղղված է հեռուստադիտողի ու քաղաքացիների ուղեղները լվանալուն։ Դա այդպես չէ, սակայն այսօր հեռուստատեսային ծրագրերի մեծ մասը կառավարվում եւ պլանավորվում է խոշորագույն լրատվական կազմակերպությունների կողմից, որոնք պայմանագրեր ունեն ԿՀՎ-ի հետ։ Ակնհայտ բռնությունն այսօր ընդունված է հեռուստատեսային սովորական հաղորդումներում։ Հանուն պետության սպանելը իհարկե գովաբանվում է, երբ բռնությունը կիրառվում է համակարգի դեմ կանգնած մեկից ինքնապաշտպանվելու կամ ինչ-որ մեկին պաշտպանելու համար։ Պաշտամունքի են արժանանում դիպուկահարները, ռումբեր տեղադրողները եւ մարդասպանները, եթե նրանք կռվում են համակարգի համար կամ ծառայում են բանակում կամ էլ աշխատում են տարածաշրջանային մակարդակով մարդկանց վերահսկող խմբերի ու կառույցների համար, ինչպիսին է ոստիկանությունը։ Սա այն նարատիվն է, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կառավարությունը ցանկանում է հանրության լայն շերտերը դրան հավատան, որ կենտրոնական հետախուզական վարչությունը բարոյական կազմակերպություն է, որը ահաբեկիչներին սպանում է միայն հարկադրանքից ելնելով, ամերիկան երեխաներին սպանում է միայն սարսափելի սխալների պատճառով, եւ որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների արտաքին քաղաքականությունը միտված է խաղաղության հասնելուն, այլ ոչ թե իր շահերին։ Այն նաև ԿՀՎ-ն ներկայացնում է որպես սահմանափակ թերություններով, բայց վերջին հաշվով բարոյական մարմին, որը անում է ամեն տեսակի արտակարգ քայլեր ամերիկան պաշտպանելու համար, բայց ընդհակառակը իրականում կենտրոնական հետախուզական վարչությունը ԿՀՎ-ն շատ անբարոյական կազմակերպություն է։ Իսկապես զարմանալի չէ, որ ԿՀՎ-ն վերջերս ներգրավված է եղել մի շարք բլոկբասթեր ֆիլմերի եւ հայտնի հերոստասերիալների արտադրության գործում։ Ագենտը կամ գործակալը հերոստասերիալը նկարահանվել է CBS հերոստալիքի կողմից 2001 թվականին։ Սերիալի սցենարիստները ԿՀՎ-ի նախկին գործակալներ են, որոնք աշխատել են որպես խորհրդատուններ։ ԿՀՎ-ն ուրախությամբ բացեց իր դռները նկարահանող թիմի առջև, թույլ տալով նրանց նկարահանել Լանգլիում գտնվող ԿՀՎ կենտրոնակայանի ներքին և արտաքին տեսարանները։ Այս հերոստասերիալը փառաբանում էր այս կազմակերպության ուժերի գործողությունները կանխատեսելի թշնամիների դեմ պայքարում, ինչպիսիք են ռուսական բանակը, արաբները և գերմանական ահաբեկիչները, թմրամիջոցների կոլումբիական կարտելները և իրակցիները։ Այս հերոստասերիալի գովազդը փոխվեց սեպտեմբեր 11-ին, իրադարձություն, որը տեղի ունեցավ սերիալի առաջին մասի հեռարձակումից անմիջապես առաջ։ Կիրառվեցին առանցքային արտահայտություններ, ինչպիսին է հիմա ավելի քան երբևէ մեզ անհրաժեշտ է ԿՀՎ-ը։ Նմանատիպ հերոստասերիալ նկարահանվեց 1999 թվականին Լրտեսների ընկերակցությամբ հերոստասերիալը, որի գլխավոր դերում խաղում էր Թոմ Բերենջերը։ Այն պատմում էր ԿՀՎ-ի թոշակի անցած գործակալի մասին, որը վերադառնում է աշխատանքի Հյուսիսային Կորեայում գերի ընկած ԿՀՎ-ի գործակալներին փրկելու համար։ ԿՀՎ-ն այնքան հետաքրքրված էր ֆիլմի նկարահանումներով, որ հյուրընկալեց կինոյի պրեմիերայի հանդիպումը, համագործակցեց թիմի հետ ամբողջ արտադրության ընթացքում, դյուրացումներ արեց Լանգլիում նկարահանումների համար և տրամադրեց արձակուրդում գտնվող 50 սպա հերոստասերիալի զանգվածային տեսարանների համար։ Հերոստասերիալի վրա ԿՀՎ-ի ուղղակի ազդեցության եւս մեկ օրինակ է Homeland-ը, թարգմանաբար նշանակում է հայրենիք։ Homeland-ը Օբամայի սիրելի հերոստասերիալն է եւ իր առաջին երկու եթերաշրջանների ընթացքում արժանացել է մի շարք մրցանակների, այդ թվում Ոսկե գլոբուս, Լավագույն դերասան, Լավագույն դերասանուհի եւ Լավագույն դրամա անվանակարգերում։ Homeland հերոստասերիալի առաջին եթերաշրջանը պատմում է մերձավոր արևելքում գտնվող դպրոցի վրա ամերիկյան անօթաչու թռչող սարքի հարձակման մասին, և ստեղծվել էր այն պատրանքը, որ սերիալը քննադատելու է ամերիկյան արտաքին քաղաքականությունը։ Սակայն այնպես է ցուցադրվում, որ հարձակումը կատարվել է չարագործ խմբի կողմից, դրանք են երկրի փոխնախագահը և ԿՀՎ-ի իշխանատենչ ղեկավարը։ Բայց իրականում նման հարձակումները ստանդարտ պրակտիկա են։ Քաղաքացիական անձանց մահը Ամերիկայի անօթաչու թռչող սարքերի գծով քաղաքականության ընդունված մասն են կազմում։ ԿՀՎ-ն գիտի, որ սպանում է երեխաներին և դրա հետ որևէ խնդիր չունի։ Աֆղանստանում անօթաչու թռչող սարքի նախկին օպերատոր Բրենդոն Բրայանտը ասում է. Ես եկա աշխատանքի և ինձ ասացին, որ գտել են շատ կարևոր մարդու, ասացին, որ պատրաստվում են հարձակվել նրա վրա։ Ես ասացի, որ եթե այդ անձը կարևոր է և վատը, ինչու ոչ։ Այդ օրը այնտեղ թիրախի վայրում մեծ ակտիվություն էր տիրում։ Այնուամենայնիվ գրեթե բոլորը գնացին և մնացել էր այս կարևոր մարդը։ Մենք կրակեցինք և հրթիրի հարվածից 6 վայրկյան առաջ շենքի ներսում ինչ-որ բան սկսեց վազել։ Երբ ես բարձրացի այդ հարցը, տեսանյութի պատասխանատուն ասաց, որ դա շուն է եղել, բայց չեմ կարծում, որ նա ամբողջ կեսօրը շան մասին հիշատակած լիներ։ Ես այդ ժամանակ նորեկ էի և աշխատանք էի անցել ընդամենը մի քանի ամիս առաջ, այնպես որ չէի կարող որևէ հարց տալ։ Երբեմն կասկածում եմ ինքս ինձ և ասում, որ գուցե պատրանքներ եմ ունեցել, բայց կարծում եմ, որ վերջում երեխա է զոհվել և մեղքը իմ ուսերին է։ Աշխատանքն անելիս ես անընդհատ հարցնում էի ինքս ինձ, թե ինչու եմ այստեղ, ինչու եմ սանում։ Այդ ժամանակ ես շատ կրոնական էի, եկեղեցի գնացի, իհարկե իմ հրամանատարի կարգադրությամբ, և ոչինչ տեղի չունեցավ, քահանան պարզապես ասում էր. Դա Աստծո գործն է։ Աստծո գործն է, որ մարդիկ մահանում են։ Ես չէի ուզում դա լսել, ես չէի զգում, որ ինչ-որ լավ կամ առողջ բանի մաս եմ կազմում կամ վեհ նպատակ ունեմ, ես զգում էի, որ ինքս ինձ ոչնչացնում եմ։ Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, եթերում է հայերեն ռադիոժամը։ Թանկագին բարեկամներ, դուք լսում եք Հոլիվուդ Քաթ հաղորդաշարի 27-րդ թողարկումը, շարունակեք ընկերակցել ինձ։ Լսարանը պետք է մտածի, որ կենտրոնական հետախուզական վարչությունը անաչառ է եւ որ այն հաջող քննադատում է ամերիկյան արտաքին քաղաքականությունը։ Սակայն այդ քննադատությունները միայն խորհրդանշական են եւ հեշտությամբ անտեսվում են եւ միտումնավոր ամերիկյան քաղաքականության փոխարեն մեղադրվում են չարագործները։ Homeland հերոստասերիալի չարագործները ամերիկային Սպառնացող ահաբեկիչները բոլորը մուսուլմաններ են։ Homeland հերոսասերիալը մուսուլմաններին հավասարեցնում է ահաբեկիչների հետ։ Այս օրինակները չեն ներառում ԿՀՎ-ի հերոստատեսային զվարճանքի ոլորտում կատարած ամբողջ գործերը, բայց դրանք ներկայացուցչական են, քանի որ դրանցից յուրաքանչյուրը ցույց է տալիս, որ գործակալությունը համագործակցում է այս արդյունաբերության հետ արտասահմանում ամերիկյան գաղափարախոսությունը տարածելու համար եւ պայմանագրերը կնքում վստահելի արտիստների հետ գաղտնի գործողությունները իրականացնելու ժամանակ նրանցից օգնություն ստանալու համար։ Վերջապես, կենտրոնական հետախուզական վարչությունն ընդհանրապես բաց կազմակերպություն չէ եւ այդ կարույցի համար աշխատող շատերը չեն խոսի նույնիսկ ամենատարրական տեղեկատվության մասին։ ԿՀՎ-ն միշտ փորձել է կապեր հաստատել կինոյի եւ հերոստատեսության արդյունաբերության հետ եւ տեղեկատվության ազատ հասանելիության մասին օրենքը չի տարածվում դրա փաստաթղթերի մեծ մասի վրա։ Այդ իսկ պատճառով ԿՀՎ-ն հաճախ որևէ հետք չի թողնում լրատվամիջոցներում ընդհանրապես եւ Հոլիվուդում մասնավորապես իրազդեցության ծավալի մասին։ Հեղինակ Սթիվեն Սադլերը նշում է. 30 տարվա ուսումնասիրությունից հետո ես կարծում եմ, որ մարդկանց մեծ մասը պատկերացում չունի, թե որքանով են իրենց որոշումները ազդվում ուրիշների կողմից։ Սա գիտություն է, սա բազմամիլիոն դոլարանոց արդյունաբերություն է։ Մեզ իշխում են, մեր աչքերը փակ են, մեր նախասիրությունները ձևավորվում են, մեր գաղափարները մեր մեջ ներարկվում են հիմնականում այն մարդկանց կողմից, որոնց անունները մենք երբեք չենք լսել։ Շատ դեպքերում անտեսանելի ներկայացուցիչները տեղյակ չեն այս անտեսանելի կառավարության մյուս ներկայացուցիչների ինքնությունից։ Փաստ է, որ մեր բոլոր առօրյա գործնեության ընթացքում, լինի դա բիզնես, քաղաքականություն, սոցիալական վարկագից, թե բարոյական խոհեր, մեզ գերիշխում են մի քանի անհատներ։ Իհարկե, սրանք այն մարդիկ են, որոնց համար մենք աշխատում ենք, նրանք, ովքեր փող ունեն, ամենամեծ ընկերությունները։ Ուստի կարևոր է հասկանալ, որ տասնամյակներ շարունակ եղել են մարդիկ, որոնք փնտրել են մեթոդներ մեր մտքերում ներթափանցելու համար, որպեսզի մենք սկսենք մտածել որոշակի ձևով, լինի դա որոշակի ապրանք գնելու, թե որոշակի ձևով քվեարկելու հարցում։ Հետևաբար դուք պետք է արթնանաք եւ հասկանաք, որ այս մարդիկ ուզում են ներթափանցել ձեր մտքերում։ Հանգակին բարեկամներ, դուք լսում եք Հոլիվուդ Քաթ հաղորդաշարի 27-րդ թողարկումը։ Այս եւ այլ հաղորդումներին կարող եք հետևել հայերեն ռադիոժամի կայգեչի միջոցով, որի հասցեն է iranradio.ir/hy։ Մնացեք հաղորդյալ։
Սիրելի ունգնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր եւ ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը։ Ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Իրան ռադիո Պոդքասթ։ Այս պոդքասթը, որ լսում եք դուք, պատրաստվել է Իրան ռադիո մեդիա ծառայության կողմից։ Եթե ձեզ հետաքրքրում են այս շարքի պոդքասթերը, կարող եք այցելել Իրան ռադիոյի պաշտոնական կայքեջ և նրա սոցիալական ցանցեր հետևյալ հասցեով. iranradio.ir/hy
Ողջույն թանկագին բարեկամներ։ Ներկայացնում ենք Իսրայելի տեղաշարժերը հարավային Կովկասի տարածաշրջանում եւ Իրանի արձագանքը խորագրով հատուկ պոդքյաստը։ Միջազգային հարաբերությունների դասախոս դոկտոր Հիրադ Մոխայերին Իրանական դիվանագիտություն ամսագրի համար գրված հոդվածում վերլուծել է Իսրայելի տեղաշարժերը հարավային Կովկասի տարածաշրջանում և փորձել է փաստագրել Իսրայելի նպատակներն ու դիրքորոշումները հենվելով Ադրբեջանում ունեցած ազդեցության վրա հարավային Կովկասի տարածաշրջանի կարգը փոխելու համար։ Հոդվածում նշված է, վերջին տարիներին պաշտոնական Թեհրանը ուշադիր հետևել է հարավային Կովկասում Իսրայելի տեղաշարժումներին։ Սակայն Իսլամական Հանրապետության պրագմատիկ արձագանքը սահմանափակ է եղել իր օպերատիվ գործողությունների և ռազմավարական խորության տարածքների վրա կենտրոնանալու պատճառով, ինչպիսիք են Սիրիան, Եմենը, Իրաքը և Լիբանանը։ Ադրբեջանի Հանրապետությունում տնտեսական շահեր ձեռք բերելուց բացի Իսրայելը, ինչպես Թուրքիան, փորձել է ընդլայնել ռազմական ազդեցությունն ու Կովկասցի հրյաների աջակցությունը։ Այս ռեժիմը լայնածավալ սինագոգների շինարարություն է իրականացրել Ադրբեջանի տարբեր քաղաքներում և զենքի գործարաններ է հիմնել այս երկրում։ Արաբական Միացյալ Էմիրություններում Բաքվի դեսպան Մահեր Ալիևը հայտարարել է. «Մենք լավ տնտեսական և ռազմական հարաբերություններ ունենք Իսրայելի հետ, և այս երկիրը զինում և վերակառուցում է մեր բանակը։ Մենք նաև կառուցել ենք գործարաններ Իսրայելի հետ համագործակցությամբ զենք արտադրելու համար»։ Թանգակին բարեկամներ, ձեզ հետ է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Վերջին տարիներին Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը չի կարողացել իրականացնել տարածաշրջանում ուժերի հավասարակշռության 100%-անոց ռազմավարություն, Ռուսաստանից Հայաստանի քաղաքականապես հեռանալու և հարավային Կովկասում զարգացումներ կառավարելու հարցում Մոսկվայի հետ ընդհանուր լուծման տարբերակի չհասնելու պատճառով։ Մյուս կողմից, հաշվի առնելով Ադրբեջանում Իսրայելի ռազմական և հետախուզական ազդեցության ընդլայնումը, Իրանի հյուսիս-արևմտյան սահմանները դարձել են ռազմավարական հաշվարկումներում գերակա խնդիր։ Մեկ այլ խնդիր է Թուրքիայի բազմակողմանի մաքսիմալիստական նկարտումները, որոնց դեպքում Իրանը գործում է ավելի ազատ։ Ստեղծված իրավիճակում Իրանի լրջությունը հարավային Կովկասում հատկապես ակնհայտ է նրա մտահոգության մեջ կապված Հայաստանի հետ սահմանային կապը կորցնելու հետ։ Այս սահմանը, որպես Իրանի համար տնտեսական և առևտրային փոքր ելք, մեծ նշանակություն ունի։ Բաքվի որոշումը Նախիջևան և Թուրքիա հասնելու համար կարող է հող նախապատրաստել Թեհրանի և Երևանի միջև քաղաքական մերձեցման համար։ Մասնագետների կարծիքով Իրանը պետք է ավելի լուրջ մոտեցմամբ ամրապնդի իր հարաբերությունները Հայաստանի հետ։ Այս դաշինքը կյանքի կկոչվի այն ժամանակ, երբ Ռուսաստանը, որպես նույնանման քաղաքականություն վարող գործընկեր, նույնպես հանդես կգա այս ճանապարհին և Իրանի, Հայաստանի և Ռուսաստանի եռակողմ շահերը հարավային Կովկասում կմիահյուսվեն։ Թեհրանը կարող է նաև հետևողական լինել Երևանի և Մոսկվայի միջև ռազմավարական հարաբերությունների կառավարման հարցում արդյունքների հասնելը արագացնելու համար։ Թանգակին բարեկամներ, եթե լսում եք այս հատվածը, նշանակում է, որ հասել ենք պոդքասթի ավարտին։ Շնորհակալ ենք այս ընթացքում մեզ ընկերակցելու համար։ Եթե ձեզ դուր եկավ այս պոդքասթի բովանդակությունը, այն տարածեք ձեր ընկերների սոցիալական էջերում։ Դուք կարող եք հետևել մեզ նաև սոցցանցերում, Facebook-ում, X-ի հարթակում, Telegram-ում և Instagram-ում հետևյալ հղումներով. facebook.com/iranradiohy, x.com/radio_armenian, t.me/parstodayarmenian, instagram.com/iranradiohy. Ձեր կարծիքներն ու առաջարկությունները կարող եք ուղարկել սոցիալական ցանցերի մեր էջերին։ Ուրախ կլինենք, մեզ ուղեկցեք հաջորդ պոդքասթներում։ Աստված պահապան լինի բոլորիդ։
Սիրելի ուղդիներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։ Իրանի ժամանակակից կինոն։
Բարև ձեզ, հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ։ Ներկայացնում ենք Իրանի ժամանակակից կինոն հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, որի ընթացքում խոսելու ենք